Я твоя служниця, о любий. Гори, долини. Їхня хата стояла самотньо на краю пущі. Чорний дах її зникав у тіні вікових яворів. З товстих стовбурів ялини витисані були стіни хати, наче в старовинному замку. Стіни будинку давно почорніли, були темно-коричневі, як святкова бурка гураля. Міцні на кілочках двері вели до світлиці, де й сховалося від людей їхнє щастя. Перед хатою тяглася вниз аж до потоку, який пінився між кам'яних брил, смужка луки. Оточував її вал з дрібного каміння, ніби пістрява з рудою і синювато-рожевою лускою змія. Коли ранкове сонце пробивалося, мов крізь вітраж, крізь райдужні невеличкі віконні шибочки хати і пересувало по темних сучкуватих стінах дивовижні візерунки, вони вставали, щоб очима і душею прикипіти до любої луки. Лука змінювалася, як і їхні душі. Щоденно вона була та ж сама, і щоденна інша, дедалі чарівніша. Було в ній щось од вітру, от пропливаючих у небі хмар, і щось от спіненої води. У цих місцях напоїні водою трави розросталися буйно, були найвеселішої, найзеленішої барви, яка розбурхує в жилах і кістках радісну силу. На сухих згірках, до яких вода не діставала, широкими бризками вистрелювала конюшина, і завжди погойдувались буйні хвилі метлиці. Внизу, де в кам'яному руслі пінилася бурхлива, незмовкаюча бистрінь потоку, молодого сина підземних джерел, що прогриз гранітну скелю Татр і вирвався в теплі низини, купами росли незабудки. Лагідними пахощами віяло з любої луки, що плинула медом і молоком у тихі голубуваті години надвечір'я. Ніжний аромат меду плинув з липкої конюшини, а різкий дух і щебрецю. Дивилися з її глибини у вікна хати очі лугового золотоцвіту і тремтливі лілові дзвіночки з чашечками, що порозкривались щойно під сонячним промінням. Дивилися високі квітки осоту кольору згаслої зорі і низенькі жовті дрібненькі братки. Вітали Гелену, що прокидалася зі сну, солодкості пахощів своїх, і мовили до неї, що ні для кого. Для самих себе квітли вони цілу вічність, що нескінченна низка весен, яку людині думкою не взягти, проминула перше, ніж прийшли сюди вона зі своїм коханим. Вітали її од імені вічності, яка давно пролетіла, і кивали до неї фіолетовими, жовтими і червоними голівками. Гелена розуміла їхню секретну мову, славила її, цю таємницю вічного буття, коротким і тривожним зітханням, немов зачати в трепетному лоні немовлятко. Що Гелена мала відповісти їм, щоб пронизливим криком про вічність вони не ранили їй серця? Як їх мала заворожити? Мовила їм, що вона грішниця, погоджувалася з осудом, кивала світлою головою квіткам, сповідалася перед рідною землею, перед водою. Вона не могла не прийти в це місце зі своїм коханим. Оце й все, що мала сказати. Часто вставала вона із сонних обіймів милого, коли повертало за північ, коли місяць молодик з рогами, зверненими на захід, неохоче спрямовував руде своє світло в земну темницю, підходила до вікна, щоб побачити, що з лукою. Але квітки уникали тоді її погляду. Відгороджували їх від неї таємнича заслона, зіткана з роси та з блідого світла. Відділяв їх серпанок, ніжніший від найтоншої павутини. З непереборною охотою наближалась вона до порога, щоб босоні, ж у чому стояла, тихенько пройти спочатку по кам'яних плитах за порогом, а потім по тій луці, але так, щоб не топтати квіток, і, схиляючись над кожною з них, викликати з неї, поки спить, невловимий подих віків. Удосвіта, в гарну погоду, а йшли вони в гори. Гелена взувала горальські керпці і вдягала легкі, розкішні, найкраще оздоблені сукні з єдвабу. Ті, які нібито мала носити на курорті в Бердийові. Рафал вбирався в мисливську одежу. При ньому завжди був дамаський стилет, привезений з Азії і подарований йому у свій час князем. А також були заряджені пістолети. Малознайомими стежками уздовж шляхів, які були переважно висохлими руслами потоків, крізь лісові нетрі, по корінню, крутих схилах і стрімчаках дерлись вони, куди очі бачать. Від утоми людські пристрасті зовсім ослабли. Вибравшись на ті вершини, вони відкидали геть не тільки сушу й воду, не тільки струшували зі стіп своїх прах земний, а підносилися духом над своїми кістками, жилами, тілом і кров'ю. Наближались тоді до найвищої насолоди, ніби до початку вічного щастя. Оточені густими хмарами гір, у світлі причистого сонячного проміння, вони залишалися одне перед одним братом і сестрою, яких єднає вічна любов. Притискаючи до грудей її схудле від кохання тіло, тверді, опалені сонцем і висушені вітром її плечі, Рафал переставав бачити в Гелені тілесну втіху, людське щастя. Більше не міг бачити в ній жінку. І несподівано, але однак у сліпучому ясновидінні, яке, здавалося, тривало безперервно, і в незнаній радості спостерігав лише дух наяву серед білого дня власними очима бачив в ній дух іншої людини, свій власний дух. Минали довгі години, спливало чимало часу, а вони не переставали задивлятись в очі одне одному. Тільки усміх, що іноді сяяв у очах, на вустах, у тлінній плоті, в обіймах рук, нагадував, що вони не якісь там уламки гори, хмарини, що пропливають у лазурному небі, чи дві хвилі бурхаючої води, а ще таки живуть на землі. В одну з таких хвилин вона прошепотіла: «Отак би й померти можна». Він не здивувався. Вони, зіперши голови на руки, довго дивилися вниз із краю обрива. Слизька